Područje Beogradske opštine Zvezdara je u 16. veku, odnosno pre dolaska Turaka, bilo poznato pod imenom Veliki Vračar, što se zapravo odnosilo na teritoriju između Mostara i Karaburme. Današnji naziv potiče međutim od Zvezdarnice, koja se nalazi u okviru astronomske observatorije, otvorene 1887. godine na brdu Veliki Vračar, zalaganjem profesora Milana Nedeljkovića. Zvezdara je naime svoje današnje ime i teritoriju dobila tek 1959. godine, kada su joj pripojena prigradska naselja Mirjevo i Mali i Veliki Mokri Lug, odnosno kada je spojena sa tadašnjom opštinom Stari Đeram. Sve do tada ona je praktično bila deo takozvanog petog reona, kome su pripadali delovi Beograda: Bulbuder, Vukov spomenik, Zvezdara, Pašina česma i Zeleno brdo. Danas Zvezdara spada u centralne gradske opštine i nalazi se u jugoistočnom delu glavnog grada, iako zauzima samo 1% ukupne teritorije prestonice. Važi za jedno od najboljih mesta za život, pre svega porodičnih ljudi, ali i svih ostalih koji cene prirodno okruženje vrlo blizu samog gradskog jezgra. Prema popisu iz 2011. godine, broj stanovnika na Zvezdari bio je veći od 150.000. Opština je podeljena na 4 katastarske parcele, i to su Zvezdara, Mirjevo, Veliki Mokri Lug i Mali Mokri Lug. Posebnu čar ovom delu grada daje i poznata Zvezdarska šuma, koja je nikla oko astronomske observatorije i danas predstavlja jednu od najvećih zelenih oaza u Beogradu. Pošumljavanjem ovog područja, glavni grad je dobio pravi štit od košave. Od ostalih znamenitosti tu je spomenik Vuku Karadžiću, ali i Beogradsko novogroblje, gde počivaju najpoznatiji srpski naučnici, vojskovođe i umetnici. Kako na teritoriji opštine Zvezdara posluje više od 1000 privrednih preduzeća, oko 40.000 radnji, a pored astronomske observatorije, tu je još i kliničko-bolnički centar, brojne škole i 3 učenička doma. Očigledna je bila i potreba za postojanjem kvalitetne službe za poslove prevođenja, obrade i overe potrebnih dokumenata i drugih materijala. Prevodioci i sudski tumači Zvezdara su deo stručnog tima Akademije Oxford, kojima stanovnici ove opštine mogu da povere prevod dokumentacije i da na istom mestu, po veoma povoljnim cenama i u kratkom roku, dobiju i overu od strane ovlašćenih sudskih tumača. Koje sve usluge pružaju prevodioci i sudski tumači Zvezdara? Ukoliko imate potrebu za prevodom određenog dokumenta sa ili na srpski jezik, ili neko od 40 svetskih jezika, poslovnica Akademije Oxford na Zvezdari je pravo mesto za vas. Dakle, osim našeg jezika, prevodioci i sudski tumači Zvezdara će, shodno vašoj potrebi, uraditi prevod na ili sa engleskog, ruskog, francuskog, nemačkog, ali i sa poljskog, češkog, slovačkog, mađarskog, kao i albanskog, bugarskog, rumunskog, italijanskog ili španskog jezika. Takođe, u našem stručnom timu su i kvalifikovani prevodioci za portugalski, holandski, grčki, turski, ali i za kineski i japanski jezik. Raspadom Jugoslavije i stvaranjem zasebnih država javlja se potreba za prevođenjem sa i na slovenački, hrvatski i bosanski jezik, pa je Akademija Oxford, pravilno prepoznavši zahteve tržišta, u svoj tim uvrstila i kvalifikovane stručnjake za ove oblasti. Prevodioci i sudski tumači Zvezdara su, pored pomenutog, kvalifikovani i za prevode sa i na skandinavske jezike, kao i korejski, pakistanski i estonski, što je svakako usluga koju na teritoriji Srbije možete dobiti samo kod nas. Izuzetno smo ponosni i na činjenicu da je naš prevodilački tim kadar da klijentima pruži i uslugu direktnog prevođenja sa jednog stranog jezika na drugi, a ne najpre na srpski jezik, čime u velikoj meri štedimo i vreme i novac svih koji sa nama sarađuju. Postoje dokumenti za koje je, pored kvalitetno urađenog prevoda, potrebna i overa od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ranije su se ovi stručnjaci mogli naći samo u nadležnim sudovima, pa je postupak dobijanja konačne verzije dokumenta bio prilično složen i dugotrajen. Danas, međutim, prevodioci i sudski tumači Zvezdara nude svojim klijentima obe usluge na istom mestu, i to u izuzetno kratkom roku, i po svakako najpovoljnijim cenama, imajući u vidu kvalitet i brzinu obavljenog posla. Naravno, ukoliko već imate preveden određeni dokument, a potrebna vam je i njegova overa, nemojte se ustručavati da nam se obratite. Sudski tumač Zvezdara će stručno i profesionalno za vas obaviti i ovakvu uslugu. Osim toga, nudimo vam i mogućnost redakture materijala, koje je neko već za vas preveo, ali iz nekog razloga niste zadovoljni obavljenim poslom. Naš tim vrhunskih lektora i korektora će bez sumnje otkloniti sve greške i dati vam kvalitetno prevedeni dokument. Osim svega prethodno pomenutog, u poslovnici Akademije Oxford na Zvezdari možete pohađati i kurseve stranih jezika i nakon završenog ispita dobiti sertifikat koji je priznat širom sveta. Nudimo vam i vrlo kvalitetnu obuku za rad na računaru, kao i mogućnost sticanja kvalifikacija za različita zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, ali i pripremnu nastavu za upis u srednje škole ili na fakultete. Dokumenta koje prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Zvezdara. Sva dokumenta potrebna za obavljanje nekih poslovnih transakcija mogu nakon prevoda biti predmet overe ovlašćenog sudskog tumača. To se pre svega odnosi na sve vrste ugovora, razne fakture, statute i osnivačka akta preduzeća, rešenja o osnivanju privrednog lica, ali i na bilanse stanja i uspeha i revizorske i godišnje izveštaje. Takođe, prevodioci i sudski tumači Zvezdara vrše prevod i overu svih vrsta sudskih presuda i rešenja, kao i različitih vrsta pravnih dokumenata, odnosno pravnih akata. Ukoliko je to potrebno, prevode se i overavaju potvrde o stanju na računu u banci, uverenja o neosuđivanosti, raznovrsni sertifikati i licence, zatim potvrde o redovnom zaposlenju, o slobodnom bračnom stanju ili o nekažnjavanju, kao i prevodi tekovina Evropske unije. Pošto su prevedena, sudski tumači Zvezdara mogu, na zahtev klijenata, da izvrše overu i svih ličnih dokumenata, u koja se ubrajaju lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna i vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige venčanih ili umrlih. Među dokumentima za koja se najčešće traži prevod i overa su svakako ona vezana za oblast obrazovanja. Prevodioci i sudski tumači Zvezdara će i ove materijale obraditi na najkvalitetniji način i dostaviti vam dokument koji ćete dalje bez ikakvih problema moći da koristite i predajete u sve nadležne institucije. Ovo se pre svega odnosi na diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, potvrde o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili o položenom stručnom ispitu, što će reći sva ona dokumenta koja se tiču obrazovnog sistema i njegovih institucija, a na osnovu kojih klijent može da ostvari svoja prava. Šta još treba da znate o radu prevodilaca i sudskih tumača Zvezdara? S obzirom na činjenicu da je posao sudskih tumača izuzetno odgovoran, valjalo bi naglasiti da ove osobe moraju da zadovolje veoma stroge kriterijume koji se tiču njihove stručnosti, iskustva i podobnosti za obavljanje pomenutog posla. Sve to se proverava pred nadležnim organima, i to odgovarajućom procedurom koja je propisana zakonom. U praksi to znači da sudski tumači moraju, pre svega, savršeno da poznaju jezik ili više njih, za koji su se specijalizovali, kao i da dovoljno dobro poznaju pravne postupke i zakone koji su potrebni za kvalitetno obavljanje njihovog posla. Osim toga, zakletvom koju polažu, oni se obavezuju da će poštovati privatnost svojih klijenata, čuvajući tajnost podataka koji su im u dokumentima dostupni. Upravo ovakav profesionalizam, stručnost i kvalitet su osobine kojima se ističu prevodioci i sudski tumači Zvezdara. Cena prevoda i overe dokumenata koje nam poverite nalazi se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Valjalo bi da znate da se pravila vezana za prevod teksta odnose i na prevod dokumenata, a po standardima prevodilačkog posla, jedna strana prevoda iznosi, zajedno sa razmacima, 1800 slovnih mesta kucanog teksta. Kvalitet i stručnost rada našeg tima će vam u svakom slučaju omogućiti da za najmanji novčani iznos i u predviđenom roku dobijete materijal koji kasnije možete bez ikakvih prepreka dalje da upotrebite u pravnom prometu ili u bilo kakvim drugim poslovima. Ono što prevodioci i sudski tumači Zvezdara preporučuju svojim klijentima je da pre nego što dostave potreban materijal, u nadležnom sudu provere koje su sve overe potrebne za dokument koji se obrađuje. Naime, osim pečata ovlašćenog sudskog tumača, postoje situacije kada je potrebna i overa višeg nivoa. To može biti overa haškim apostil pečatom, odnosno legalizacija overenog prevoda, ili nadovera dokumenata iz obrazovnog sektora. Apostiliranje dokumenata vrši sud nadležan za teritoriju na kojoj su izdata dotična dokumenta, a nadoveru sprovodi Ministarstvo prosvete, pa zatim Ministarstvo inostranih poslova. Informacije o apostil pečatu i nadoveri. S obzirom na to da je jedan dokument tek kada je overen onako kako zakon propisuje, postaje pravno važeći, od izuzetne je važnosti da se blagovremeno raspitate koji sve pečati treba da se nalaze na vašem prevedenom dokumentu. Prilikom legalizacije, odnosno apostiliranja prevoda, nadležni sud potvrđuje da je određeni dokument validan za pravne i druge poslove na teritoriji Republike Srbije, a overa koju izvrši Ministarstvo inostranih poslova svrstava jedan dokument iz sfere obrazovanja u one koji se mogu koristiti i van naše zemlje. Sva obaveštenja o poslovima overe dokumenata možete dobiti u osnovnim sudovima na teritoriji Beograda. Ima ih tri i njihove nadležnosti su teritorijalno podeljene. Za područje opštine Zvezdara nadležan je prvi osnovni sud koji se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle broj 42. U istom delu grada su i druga dva suda. Adresa drugog osnovnog suda je bulevar Mihajla Pupina 16, a u istoj zgradi je i treći osnovni sud. Potrebne informacije zainteresovane stranke mogu dobiti i u Višem sudu na Vračaru, u ulici Timočkoj broj 15, u okviru koga su prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje.